Latvijas valsts simtgada svinību programma 18. novembrī. 1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas otrajā teātrī, kur šodien pazīstam kā Latvijas nacionālo teātri, tiek proklamēta Latvijas republika. 2018. gada 18. novembrī svinēsim Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu. Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas svinības aicinām uzsākt visiem kopā 18. novembra saulēktā un iesaistīties īpašā rituālā – Latvijas rīta ieskandināšanā, kura laikā ik viens ir aicināts pacelt Latvijas valsts karogu, nodziedāt himnu un kopīgi novēlēt Latvijai saules mūžu. Rīgā pie brīvības pieminekļa un Zegužkalnā, Turaidā, Gaiziņkalnā, Mežotnes pilskalnā, pie Rāznes ezera, Kolkā un Alsungā un citviet Latvijā no 8 līdz 8.45 Latvijas rītu kopā ar svinību viesiem ieskandinās muzikanti un folkloras kopas. No 9 līdz 10 Rīgas domā notiks ekumenisks dievkalpojums, ko tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzija un Latvijas radio. Dienas turpinājumā, lai apliecinātu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes veidošanai, pie Latvijas brīvības simboliem Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā un Valkā, goda sardzē ar nosaukumu brīvības sardzē stāvēs jaunsargi. Jaunsarga goda sardze pie brīvības pieminekļa Rīgā būs izvietota no 10 līdz 12. Visas dienas garumā Latvijas iedzīvotāji ir aicināti godināt Latvijas brīvības cīnītājus un apmeklēt piemiņas vietas visā Latvijā. Laikā no 11. līdz 11.45. tiešraidē no Latvijas Nacionālā teātra, Latvijas televīzijā un Latvijas radio varēs sekot Latvijas Republikas Saeimas svinīgajai sēdei. Svētku turpinājumā no 12.45 līdz 13.30 notiks ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa. Pēc tam no 14. līdz 15.20 11. novembra krastmalā notiks svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde, kam tiešraidē varēs sekot Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Latvijas un sabiedroto spēku militāro tehniku un ekipējumu laukumā pie Rīgas pasažieru ostas varēs apskatīt no 11. līdz 17.
Viens no vērienīgākajiem 18. novembra pasākumiem multimediāli izrāda abas malas, kurā satiekas mūzika, deja un mūsdienu tehnoloģijas, kopā radot iespēju piedzīvot Latvijas valsts simtgada stāstu vēl nebijušā formā. Izrādes notiks arēnā Rīga 18. un 19. novembrī no 18.00 līdz 20.00, kā arī ģenerāla mēģinājumā 17. novembrī. Biļetes uz multimediālo izrādi abas malas nopērkamas biļešu servisa kasēs. Izrāde tiks pārraidīta arī Latvijas televīzijā 24. novembrī. Svinību vakara daļa Rīgas centrā turpināsies ar svinīgu muzikālu notikumu 18.11. Brīvības laukumā pie brīvības pieminekļa ar tiešo translāciju Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Tas būs multimediāls stāsts par brīvību, kurā galvenais stāstnieks ir brīvības piemineklis – Latvijas brīvības simbols. Par to domājot, nevienmēr atceramies tajā ietverto Kārļa Zāles vēstījumu – caur valsts pamatvērtībām un ideāliem uz brīvību un izcilību. Šis uzvedums norisināsies no 18.45 līdz 20.00. Uzreiz pēc koncerta 20.00 turpat brīvības laukumā klātesošos, kā arī Latvijas iedzīvotājs pie televīzijas ekrāniem un radio klausītājs uzrunās Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējūns. Savukārt pēc valsts prezidenta uzrunas visi ir aicināti turpināt svētkus kopā un doties uz 11. novembra krastmalu, kur no 20.10 līdz 21. izskanēs koncerts Daugava abas malas. Tajā būs dzirdamas tautā iemīļotas un populāras dziesmas.
Uzreiz pēc koncerta 21. iedzīvotāji Latvijā un pasaulē aicinātu pievienoties kopīgai Latvijas valsts himnas Dievs svētī Latviju dziedāšanai, dziedot arī pie TV ekrāniem un klausoties Latvijas radio tiešraidi. Tiklīdz būs izskanējusi himna, 21. un 2. minūtēs sāksies gaismas uzvedums Saules mūšu. Gaismas uzveduma centrālais tēls ir Saule, un stāsts vēst par laiku no Latvijas valsts tapšanas līdz mūsdienām un noslēdzas krāšņā simtgades uguņošanā ar apliecinājumu Latvijas nākotnei, ticību Latvijas tautai un ik katram iedzīvotājam. Krāšņo mūzikas, gaismas un pirotehnikas orģinālu darbu varēs vērot 11. novembra Krasmalā, Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu, kā arī sekot līdz muzikālajiem stāstam Latvijas televīzijas un Latvijas radio tiešraidēs.
No pulksten 22 līdz 23 interesanti ir aicināt turpināt svētku vakaru kādā no kamermūzikas koncertiem Vecrīgas dienumos un koncertzālēs. Koncertos skanēs galvenokārt dažādu laikmetu latviešu komponistu mūzika, taču daudzās programmās ir arī pa kādam svešzemniekam, kur vidū populārākais izrādījies Igauņu ģēnijs Arvo Pärts.
Tradicionāli 4 dienas svētku laikā, no 16. Līdz 19. Novembrim, Rīgas iedzīvotājs un viesus priecēs festivāls Staro Rīga, kas jau 9. Gadu norisināsies dažādās vietās Rīgā. Šogad festivāla dalībnieki no Latvijas, Portugāles, Francijas, Vācijas, Norvēģijas un Nīderlandes rada darbus par tēmu Augšām cēlās gaismas pils. Katru dienu, laikā no pulksten 17. Līdz 23. Iedzīvotāji ir aicināti pastaigāties par Rīgas ielām un parkiem un baudīt svētku atmosfēru pilsētā. Festivāls apmeklētājiem pieejams bez maksas. Galvas pilsētas notikuma piedāvājums šajā svētku dienā būs ļoti plašs. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kas atrodas Brīvības bulvārī 32, aicina uz bezmaksas pasākumiem. Sākot no pulksten 11. Līdz 19. Muzeja vēsturnieka stāstījumā Virziens neatkarīga valsts varēs gūt ieskatu Latvijas valsts dibināšanas norisēs izstādē Latvijas gadsimts. Mazajiem muzeja apmeklētājiem īpašas aktivitātes būs pulksten 12., 14. Un 16. Paralēli būs iespēja piedalīties fotoakcijā. Savukārt Rīgas kongresu namā pulksten 12. Un 15. Tāpat arī 19. Novembrī pulksten 12. Un 15. Notiks Rīgas pilsētas valsts svētku koncerts Būsim lieli līdz saulei. Tas būs muzikāls stāsts par gadalaiku maiņu dabā, sabiedrības dzīvi, indivīda dzīves ceļu. Viss ir pakļauts saules gaitas ritmam. Koncerts izskanēs kā himna, indivīda un pasaules pārvērtībai, brīvībai. Koncertā diriģenta Kaspara Adamsona vadībā uzstāsies Latvijas kultūras akadēmijas jauktais kors Sola un Rīgas mūzikas skolu apvienotais simfoniskais orķestris. Ieejas kartes uz šiem koncertiem no 5. Novembra varēs izņemt biļešu paradīzes kasēs.
Koncerts Dievs svētī Latviju Rīgas Latviešu biedrības namā pulksten 14. Izskanēs muzikāls veltījums Latvijā un ārvalstīs plaši pazīstamiem izciliem latviešu komponistiem, kuri snieguši būtiski ieguldījumu mūsu mūzikas kultūrā. Bāmaņu Kārlim, Jurjānu Andarejam, Jāzepam Vītolam, Alfredam Kalniņam, Jānim Mediņam, Jēkabam Mediņam, Jānim Ivanovam, Pēterim Vaskam, Salgai Meincei un Artūram Maskatam, kā arī Ērikam Ešenvaldam. Ieeja bez maksas. Vienlaicīgi pulksten 14. Koncerts 100 gadi kopā izskanēs Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, kur apmeklētāji dzirdēs fragments no Jāņa Lūsēna Putna operas, Artūra Maskata operas Valentīna, Zigmara Liepiņa operas Turaidas Roza un Ērika Ešenvalda operas Iemūrētie. Ielūgumi no 5. Novembra būs pieejami biļešu paradīzes kasēs. Savukārt koncertā ar dziesmu 100 gadus ceļā Rīgas kultūras centra Iļģuciems lielajā zālē muzicēs jauniešu postfolkloras grupa Imanta Dimanta un draugi. Ieja bez maksas. Kultūras pils Ziemeļblāzma lielajā zālē pulksten 15. Norisināsies koncerts 100 vēlējumi, kurā klausītāji varēs izdzīvot Latvijā par ikonām kļuvušo dzejnieku Raiņa Aspazijas Aleksandra Čaka Ojāra Vācieša nemirstošo vārdu spēku. Ielūgumi no 5. Novembra pieejami biļešu paradīzes kasēs. VEF kultūras pilī pulksten 16. Izskanēs pieniste Rēņa Zariņa veltījums Latvijas simtgadē koncertā Gaismas domas, kurā apvienoti latviešu komponistu skandērbi. Daļu programmas klausītāji aicināti veidot paši, balsojot par iemīļotākajiem skandērbiem sociālā tīklā Facebook profilos VEF kultūras pils un pienists Rēnis Zariņš. Ielūgumi no 5. Novembra pieejami biļešu paradīzes kasēs. Pulksten 16. Rīgas svētā Pētera baznīcā izskanēs Mārtiņa Brauna svīta Daugava, īpašā pārlikumā vīru korim, svētku reizē atgādinot par latviskās identitātes saglabāšanas nozīmīgumu no pagātnes nākotnē. Ieja bez maksas.
Valsts svētku dienas izskaņā un nākamās simtgades pirmajās stundās no pulkstens 22. Līdz 5. Rītā noritēs simtgades klubu nakts, Turpinot Latvijas 90. dzimšanas dienā aizsākto tradīciju, 18. novembrī klubi un izklaides vietas aicināti atskaņot tikai pašmāju mūziku. Klubu naktī piedalīsies klubi un mūzikas vietas Rīgā, citviet Latvijā, kā arī ārvalstīs. Precīzs vietu skaits būs pieejams novembrī. Īpašu svētku dienas programmu sagatavojuši iedzīvotāji arī Latvijas novados, gan ar svētku ieskandināšanu, gan dažādiem koncertiem un izstādēm, gan svētku uguņošanu. Piemēram, Dobelē. Svētku rīts sāksies ar saulēktu sagaidīšanu, valsts himnu, simtgades šalles rituālu un rakstaino cimdu izstādi. Un vakarā izskanēs koncertu uzvedums Mana Latvija. Un pēc svētku uguņošanas iedzīvotāji aicināti piedalīties Latvijas valsts simtgades klubu naktī. Rēzeknē savukārt pa dienu notiks sportiskas un muzikālas aktivitātes ģimenēm. Tautas skrējiens ielpo Rēzekni. Svētku vakara daļā Latgales vēstniecībā Gors izskanēs Rēzeknes bērnu un jauniešu kolektīvu valsts svētku koncerts un Rēzeknes goda pilsoņu sumināšana. Liepājā svētku diena sāksies ar dievkalpojumu un goda sardzi brīvības sardze. Savukārt vakarā pie koncertzāles Lielais dzintars norisināsies Latvijas simtgada svētku koncerts un uguņošana.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par šiem un citiem notikumiem, kā arī par Latvijas valsts simtgada svinību norisi kopumā, aicinu zvanīt uz Latvijas valsts simtgadas informācijas centra tālruņiem 67330350, kā arī 22013889. Svētku laikā īpaši aicinām ikvienu iesaistīties akcijā Cimdotā Latvija. Akcijas ietvaros aicinām sarūpēt sev pašiem un dāvināt citiem vienu no senākajām Latvijas cilvēku vizītkartēm rakstainus cimdus, lai 18. novembrī varētu koši un silti svinēt Latvijas svētkus. Vēlam katram savu īsto svētku sajūtu piedzīvot gan publiskajos svētku pasākumos, gan radīt pašam savu īpašo svinību recepti kopā ar tuviniekiem mājās, pilsētā, laukos, dabā vai jebkur citur, kur jūties piederīgs Latvijai. 18. novembra valsts svētku programmu ierunāja Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja komanda projekta Labo darbu nedēļa ietvaros secīgi Līga Gaisa, Inga Oliņa, Madara Peļāvina, Inga Bika, Ilze Tormane, Daina Āboliņa un Linda Pavļuta. Pieskaņu pults Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Renards Braufmanis. Paldies!